คุยข้ามโลกกับ BOA ไทยคุยเรื่องรอบโลกให้เกี่ยวกับเรา
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการคุยข้ามโลกค่ะอยู่กับวัสมนอุจรินมิ้นนะคะจากกรุงวอชิงตันค่ะ
สวัสดีครับอยู่กับผมป้อเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาจากกรุงวอชิงตันเช่นกันครับ
อันนี้ให้ผู้ฟังลองทายกันว่ามีความแตกต่างอะไรเกิดขึ้นตอนเริ่มรายการ
อยากสร้างความแตกต่างก็เลยสลับกันทักทาย
ใช่เพราะว่าปกติป้อเขาก็จะเป็นคนเปิดรายการเนี่ยแล้วก็มิดก็จะเป็นคนพูดตามมาถามว่าท่านผู้ฟังได้รับประโยชน์อะไรจากการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เราก็อยากจะสร้างความแตกต่างบ้างเล็กๆน้อยๆก็ยังดี
ได้ยินเสียงหวานๆจากพี่มิ้นก่อนนะครับพี่มิ้นเชื่อเรื่องทำดีแล้วได้ดีไหมครับ
คือจะถามว่าตัวเนี่ยเป็นคนธรรมะธรรมโมขนาดนั้นไหมก็ต้องยอมรับเนาะว่าไม่ได้เป็นคนธรรมะธรรมโมขนาดนั้นแต่เราก็คือเชื่อในเรื่องของการที่ว่าเราทำสิ่งใดอย่างเช่นทำอะไรที่มันเป็นรูปธรรมอย่างเช่นแบบถ้าเราปลูกต้นไม้เราก็ต้องได้ต้นไม้อันนี้เป็นการอธิบายบอกว่าแบบเบสิกง่ายสุดแหละเรื่องของการทำดีแล้วได้ดีอะไรอย่างนี้ก็คือเชื่อว่าถ้าเราทำอะไรไปด้วยเจตนาใดเนี่ยเราก็จะได้รับแต่ก็ได้รับสิ่งนั้นเป็นผลตอบแทนประมาณนี
้ปลูกต้นไม้ต้องได้ต้นไม้เดี๋ยวก็มามุกตับพลอยปลูกถั่วเขียวได้ถั่วงอกอีกอาทีเนี้ยก็ใช่ครับผมคิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันคือส่วนตัวคิดว่าการทำดีมันก็ทำให้เราได้รับโอเคอย่างน้อยอาจจะผลลัพธ์จะเป็นอะไรก็ช่างแต่ว่ามันความรู้สึกที่ดีมันเกิดขึ้นกับเราแล้วอะไรนั่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้รับแล้วนะครับแต่ที่พูดแบบนี้ก็ชวนคุยเพราะว่าประเด็นหลักของ EP เนี้ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผลของการกระทำแต่ว่าเราไม่ได้จะมาเล่าเรื่องศาสนาอะไรนะครับออกจะเป็นเรื่องของการเมืองหรือสังคมด้วยซ้ำเพราะว่าวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องเครดิตสังคมหรือว่าโซเชียลเครดิตครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่โด่งดังมาหลายปีนะไม่ทราบว่าพี่มิ้นเนี่ยทำข่าวมาหลายปีคิดว่าคงเคยได้ยินคำนี้มาบ้างใช่ไหมครับ
ใช่เคยได้ยินโดยเฉพาะพอเราย้ายมาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยได้ว่าเป็นประเทศแห่งเครดิตเลยอันนี้แบบสรุปให้ฟังสั้นๆนะบัตรเครดิตใครก็ใช้ให้มาอยู่ที่ไหนก็ใช้ใช้ที่ไทยก็ใช้อยู่ที่อเมริกาก็ใช้แต่ว่าอย่างถ้าอยู่ที่ไทยเนี่ยเรามีบัตรเครดิตเป้าหมายก็ไว้สะสมแต้มแลกของแลกไปเข้าพักที่พักฟรีอะไรอย่างนี้แต่ว่าที่อเมริกาคือการสร้างเครดิตก็เป็นเรื่องใหญ่มากแบบว่าถ้าต่อไปแบบคุณต้องการที่จะแบบไปกู้เงินแบบว่าสร้างบ้านหรือว่าลงทุนซื้ออะไรใหญ่ๆเช่นรถยนต์เนี่ยเขาก็ต้องดูแบบคะแนนเครดิตของคุณว่าอะไรนะว่าคุณมีเครดิตแบบถ้าพูดเป็นภาษาเข้าใจง่ายคือแต้มบุญ คุณมีแค่โดยเครดิตที่ดีหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณมีประวัติว่าแบบว่าชำระเงินไม่ตรงอะไรเงี้ยคะแนนเครดิตมันก็จะเสียไปมันก็จะส่งผลว่าถ้าต่อไปอยากทำธุรกรรมการเงินอะไรใหญ่ๆมันก็จะกระทบได้อันนี้เล่าให้ฟังแบบสรุปเรื่องของเครดิตเท่าที่แบบว่าเคยได้สัมผัสมาของที่ไทยแล้วก็ที่อเมริกา
แต่นี้โซเชียลเครดิตเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเอาระบบเครดิตนี่แหละคือเครดิตมันอยู่ที่ความน่าเชื่อถือใช่ไหมครับว่าเรามีคะแนนความน่าเชื่อถือสูงขนาดนี้เราทำอะไรได้บ้างถ้าคะแนนความเชื่อถือเราต่ำเราก็จะถูกห้ามไม่ให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์อะไรบางอย่างทีเนี้ยมันก็มีเรื่องของการที่เราเคยได้ยินตามหน้าสื่อก็คือประเทศจีนใช่ไหมครับที่เขาเริ่มทำโซเชียลเครดิตก็คือเอาระบบความน่าเชื่อถือแบบเครดิตเนี่ยมาใช้กับเรื่องของการพัฒนาสังคมอย่างเช่นไม่อยากเห็นคนทำไม่ดีแบบนี้ถ้าใครทำไม่ดีแบบนี้เราก็หักคะแนนยกตัวอย่างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและกำลังพัฒนาในจีนนะครับแต่เรื่องหนึ่งที่เอาจริงก็มีสื่อพูดถึงจำนวนหนึ่งแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เห็นเป็นประเด็นใหญ่โตนะครับก็คือที่ไทยเนี่ยกำลังมีการทดลองศึกษาหาความเป็นไปได้ในการใช้ระบบเครดิตสังคมเหมือนกันครับอันนี้ผมก็ไปเจอร่องรอยผ่านเอกสาร2ชิ้นก็คืองบประมาณประจำปี2567อีกชิ้นก็คือผลการศึกษาที่เผยแพร่ในปี2564พอเห็นเอกสาร2ชิ้นก็เลยรู้สึกว้าวซ่าเหมือนกันพี่ที่แบบว่าไทยก็มีความพยายามทดลองเช่นกันก็เลยตั้งเป็นประเด็นแล้วเราก็รวบรวมข้อมูลมาเล่าให้แฟนๆคุยข้ามโลกฟังกันครับ
โอเคเรามาเริ่มเปิดประเด็นนี้กันเลยค่ะคือแนวคิดเรื่องเครดิตสังคมเนี่ยมีประเทศที่เขาแบบใช้กันเป็นจริงจังเลยนะประเทศแรกคือจีนคืออาย้อนกลับไป10ปีที่แล้วเมื่อเดือนมิถุนายนปี2557เป้าหมายของจีนของเขาในตอนนั้นก็คือเขาต้องการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็สังคมไปพร้อมๆกันผ่านกับทางประชาชนแล้วก็ธุรกิจห้างร้านต่างๆก็เดิมทีนะคะแนวคิดเครดิตสังคมของจีนก็อย่างที่พูดเมื่อกี้ก็คือเริ่มใช้ในปี2557ใช่ไหมแล้วก็เริ่มใช้ในพื้นที่นำร่อง12เมืองแล้วเขาก็วางแผนว่าจะใช้งานได้เต็มระบบเนี่ยในอีก6ปีต่อมาก็คือปี2563แต่ว่าข้อมูลนะคะเมื่อปี2565หรือว่าเมื่อ2ปีที่แล้วตามรายงานที่ทางการจีนเผยแพร่ออกมาเมื่อเราเดือนพฤศจิกายนค่ะบอกว่าข้อมูลบอกว่าเรื่องของการทำเครดิตสังคมเนี่ย ก็ยังอยู่ในขั้นพัฒนาแล้วก็ก่อรูปก่อร่างอยู่ประเด็นหลักนะคะของเรื่องของตัวเครดิตสังคมเนี่ยคือรัฐเขาก็จะมีมาตรวัดให้กับประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจใครทำที่ทำได้ดีเนี่ยก็จะเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆโอเคเรามาดูในส่วนของภาคธุรกิจก่อน
ครับ
คืออย่างภาคธุรกิจนะป้อก็จะดูว่าพนักงานเนี่ยประพฤติตัวดีหรือเปล่าบริษัทจ่ายภาษีไหมจ่ายภาษีตรงเวลาหรือเปล่าหรือว่าบริษัทเนี่ยเคยไปละเมิดกฎหมายไหมอันนี้เป็นตัวอย่างของในส่วนภาคธุรกิจแล้วก็เมื่อกี้เราพูดถึงมาตรวัดส่วนของประชาชนด้วยใช่ไห
ม
อันนี้เราก็จะมาดูกันว่าเอ๊ะแล้วตัวพฤติกรรมของประชาชนเนี่ยเขาจะวัดกันยังไงตอนนี้ก็ยังไม่มีการใช้งานอย่างเป็นระบบแบบที่สื่อหรือว่าภาคประชาสังคมเนี่ยจะกำหนดจะกังวลว่าจะเกิดอะไรในสิ่งที่คล้ายๆเรียกว่าพี่ใหญ
่
พี่ใหญ่ก็เป็นการแปลมาตรงตัวจากภาษาอังกฤษก็คือ Big Brother จากนิยายเรื่อง1984
George Orwell
ถูกต้องหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า Big Brother is watching you ก็คือว่ามีพี่ใหญ่มีใครบางคนเนี่ยคอยจับตาดูคุณแบบจับตาแบบดูการใช้ชีวิตของประชาชนทั้งหมดได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็มีความกังวลว่าเอ๊ะถ้าใช้โซเชียลเครดิตในการวัดพฤติกรรมประชาชนเนี่ยมันจะเหมือนมีใครมาจับตาดูมีบิ๊กบราเธอร์มาจับตาดูเราหรือเปล่า
พี่บ่าวกำลัง ไม่ใช่พี่ใหญ่นะ
พี่ใหญ่อดีตนะเราก็อ้างอิงตามบทความของเจอยี่หยางนะคะที่ลงใน MIT Tech Reviewซึ่งเป็นสื่อที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยตามชื่อของเขาเลย MIT ก็คือ Massachusetts Institute of Technology คุณหยางนะคะแกก็เขียนโดยอ้างอิงข้อมูลจากทั้งเอกสารแล้วก็ทั้งของทางการจีนแล้วก็แหล่งอื่นๆค่ะระบุว่าทางรัฐบาลกลางของจีนเองก็ไม่ได้มีท่าทีชัดเจนว่าอยากทำแบบนั้นที่ผ่านมาก็เห็นตามหน้าข่าวเนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะของการนำร่องทดลองใช้ใต้เมืองต่างๆแล้วรัฐบาลท้องถิ่นก็จัดการลองผิดลองถูกกันเองเราก็เลยเห็นตัวอย่างของความที่ดูแบบเหมือนจะชุลมุนหลายเรื่อง อย่างเช่นมีข่าวคนเป็นล้านจองตั๋วรถไฟไม่ได้
ก็คือแบบว่าคะแนนเครดิตสังคมต่ำถึงจุดนึงก็ไม่สามารถจองตั๋วรถไฟได้เดินทางไม่ได้อะไรอย่าง
น
ี
้หรือว่าคนที่ขึ้นบัญชีดำแล้วซื้อตั๋วเครื่องบินกับเข้าจีนไม่ได้เดินข้ามถนนแบบไม่ดูสัญญาณไฟแล้วโดนหักคะแนนอะไรแบบเนี้ยสรุปก็คือว่ากระบวนการสร้างระบบเครดิตสังคมในจีนในแง่พฤติกรรมของประชาชนก็ยังเรียกได้ว่าเป็นอยู่ในขั้นการลองผิดลองถูกแล้วก็กำลังมีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมีการจำกัดขอบเขตการตีความไม่ชัดเจนขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนที่บรรลุผลแล้วก็จะเห็นเป็นตัวอย่างอย่างที่ภาคเอกชนบางองค์กรอย่างเช่นแอนกรุ๊ปเนี่ยเป็นบริษัทใหญ่ในจีนนำไปใช้กับลูกค้าและระบบเครดิตทางการเงินที่มีระบบเครดิตสกอร์เหมือนอเมริกาที่อเมริกาที่เราพูดเกินไปตอนเปิดรายการเนาะ
คือนำคนนำข้อมูลคนเข้าสู่ระบบเครดิตบูโรในทางการเงินได้สำเร็จนี่คือตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปเป็นดอกเป็นผลนะครับแต่ว่านอกจากเรื่องของการลงโทษคนที่ได้คะแนนน้อยหรือว่าโดนตัดคะแนนเนี่ยมันมีเรื่องของคนที่ทำดีตามตัวชี้วัดแล้วก็คะแนนเครดิตสังคมขึ้นเนี่ยเขาก็จะเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆได้เช่นกันครับพี่อย่างเช่นเข้าถึงเงินกู้ง่ายขึ้นหรือว่าจองโรงแรมดีๆได้นะครับแล้วก็สำหรับคนที่เขาโสดหรือเขาหาคู่เนี่ยก็คือที่น่าสนใจก็คือไปเพิ่มโอกาสในการหาคู่บนเว็บไซต์จัดหาคู่ที่ใหญ่ที่สุดในจีนอย่างไม่รู้เรียกถูกเปล่าไปเหอได้ด้วยก็ไม่รู้ว่ายังเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าแต่ว่าสำหรับคนโสดก็เป็นอะไรที่เรียกว่าจูงใจนะฮะทีนี้ในกรณีของไทยที่พูดไปตอนแรกนะครับก็คือในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี67มีโครงการที่เกี่ยวกับโซเชียลเครดิตชื่อว่าโครงการศึกษาและพัฒนาเครดิตทางสังคมเขาก็ขยายความเครดิตสังคมว่าเป็นกระบวนการสร้างแรงจูงใจทางสังคมส่งผลต่อการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมด้านคุณธรรมของคนไทยอันนี้ยกมาเป็นก้อนเลยนะครับจากเอกสารงบประมาณโครงการนี้มีระยะเวลาดำเนินการ10ปีครับก็เริ่มตั้งแต่ปี2566ถึงปี2575ใช้งบประมาณรัฐด้วยแต่ละปีใช้งบประมาณปีละ1ล้านกว่าบาทแล้วก็มีพื้นที่ดำเนินการในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลและ4ภูมิภาคก็เขียนให้เหมือนกับว่าทั่วประเทศนั่นแหละครับ แล้วก็วางแผนจำนวนองค์กรและชุมชนนำร่องเอาไว้10แห่งทีนี้ในเอกสารงบประมาณเนี่ยก็ไม่ได้ระบุว่าองค์กรไหนจะเป็นองค์กรนำร่องหรือเป็นชุมชนนำร่องแล้วก็จะทำอะไรบ้างนะครับแต่ว่าร่องรอยที่อาจจะบอกได้ว่ามีการคิดการทำอะไรไปแล้วบ้างเนี่ยก็คือผลการศึกษาที่ทำในปีงบประมาณ2564ชื่อว่าการศึกษาแนวคิดและความเป็นไปได้ในการปรับใช้กลไกระบบเครดิตสังคมวงเล็บโซเชียลเครดิตจัดทำโดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยมีศูนย์คุณธรรมนะครับที่เป็นองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ให้ทุนในช่วงหน้าแรกๆเลยเนี่ยเราก็จะเห็นร่องรอยที่มาว่าทำไมถึงได้มีการศึกษาแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาเขียนว่าการทำเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพื่อ ตอบสนองแผนการปฏิรูปประเทศในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับตามมติคณะรัฐมนตรี8ธันวาคม2563อันนี้ก็หลังยึดอำนาจใช่ไหมครับก็มีแผนการปฏิรูปประเทศอะไรอย่างนี้มาแล้วก็แผนปฏิรูปประเทศด้านหนึ่งก็คือด้านวัฒนธรรมกีฬาแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะฮะเป็นล่มใหญ่ที่นำมาสู่การศึกษาเรื่องโซเชียลเครดิตนี้ครับทีนี้ผลการศึกษาชิ้นนั้นเนี่ยมันก็มีการรวบรวมแนวคิดเรื่องเครดิตสังคมตัวอย่างการใช้ในต่างประเทศแล้วก็ตัวอย่างในไทยด้วยเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังทีหลัง
mm-hmm.
แล้วก็มีการสรุปการหารือเรื่องความเป็นไปได้กับภาคส่วนต่างๆในส่วนกรณีศึกษาต่างประเทศเนี่ยก็จะมี3ก้อนก้อนแรกก็คือเรื่องการให้สวัสดิการประชาชนว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างอันนี้ก็หยิบมาจากยุโรปเนาะอีกก้อนเป็นเรื่องระบบคะแนนเครดิตก็คือจากอเมริกาและอีกก้อนก็คือการบังคับใช้เครดิตสังคมแบบเป็นรูปธรรมก็คือจีนครับพี่
อืมค่ะก็เท่าที่ไปดูข้อมูลมานะตอนนี้เนี่ยการวางกรอบพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการศึกษาชิ้นนั้นเนี่ยยังวางอยู่บนพื้นฐานเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอยู่เช่นถ้าเป็นระดับบุคคลเนี่ยก็คือมีสำนึกที่ดีในการอยู่รวมกันมีจิตสาธารณะตระหนักถึงผลประโยชน์คนอื่นหรือถ้าเป็นในแง่องค์กรก็เป็นมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความโปร่งใสทางการงานผลักดันคนในองค์กรให้มีธรรมาภิบาลอันนี้ก็ยกตัวอย่างส่วนหนึ่งนะคะส่วนตัวอย่างในไทยเนี่ยที่ป้อพูดไปก่อนหน้านี้ค่ะมีชุมชนตัวอย่างในไทยอยู่6ที่ที่มีการใช้แนวคิดที่คล้ายกับเครดิตสังคมในระดับชุมชนและองค์กรตัวอย่างก็มีมาตั้งแต่สมัยปี2545มาจนถึงช่วงปัจจุบันเลยที่เป็นชุมชนก็จะมีที่เชียงรายเชียงใหม่กาญจนบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์ค่ะส่วนที่แนวคิดคล้ายเครดิตสังคมในระดับองค์กรเนี่ยก็จะมีที่สภากาชาดไทยคราวนี้เขาทำกันยังไงบ้างในระดับชุมชนเนี่ยเขาก็จะทำโครงการที่ถ้าเป็นผู้ฟังรุ่นเดียวกันกับพิธีกรนะ ก็คืออาป้อแล้วก็มินนะคะ อาจจะคุ้นๆกันป้อก็ได้เคยได้ยินใช่ไหมธนาคารความดี
คือแบบว่าทำความดีแล้วเก็บแต้มบุญอะแต้มบุญสมัยนั้นนะ
อธิบายสั้นๆก็คือชุมชนเนี่ยจะร่วมกันกำหนดคุณลักษณะขึ้นมาว่าถ้าคนในชุมชนมีคุณลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะได้คะแนนความดีซึ่งก็จะนำไปแลกสิทธิประโยชน์ต่างๆได
้ครับ
โดยคุณลักษณะและสิทธิประโยชน์ของแต่ละชุมชนก็ไม่เหมือนกันนะเช่นที่ตำบลหนองสาหร่ายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งที่นี่เนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในพื้นที่กรณีศึกษาจะมีคุณลักษณะความดีอยู่23ข้อมีเกณฑ์ตัวชี้วัด67ตัวเช่นเป็นผู้นำหรือผู้ตามที่ดีหรือมีสุขภาพกายและใจดีช่วยดูแลสัตว์ในหมู่บ้าน6ครั้งต่อปีหรือมีอาชีพสุจริตเป็นต้นถามว่าแล้วใครจะมาบอกว่าคุณเป็นคนดีล่ะก็ต้องตอบว่าแต่ละเกณฑ์แล้วก็ตัวชี้วัดเนี่ยจะมีคนที่รับผิดชอบประเมินบางอันก็เป็นคนในชุมชนด้วยกันบางอันเป็นหัวหน้าชุมชนบางอันอย่างเรื่องสุขภาพก็เป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหรือไม่ก็เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและถ้าสมาชิกคนไหนเนี่ยมีคุณลักษณะความดี4ข้อขึ้นไปผ่านตัวชี้วัดรวม11ข้อเนี่ยจะกู้เงินจากสถาบันการเงินได้ไม่เกิน 20,000 บาทยิ่งคะแนนดีเยอะขึ้นเท่าไหร่แต้มบุญเยอะขึ้นเท่าไหร่ก็จะเพิ่มวงเงินมากขึ้นเท่านั้นไปจนถึงไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือว่ามีคนมาค้ำประกันก็ได้หรือว่าถึงขั้นกู้แล้วไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเลยก็ได
้น่าสนใจน่าสนใจคือยิ่งคุณเป็นคนดีเท่าไหร่คุณก็จะ
ฟังแล้วอยากหยิบไม้กวาดไปเลยกวาดสมุนบ้านเลย
ปีละ6ครั้ง
12ครั้งต่อปีจัดไปเลยถ้าเกิดว่าไม่ต้องมีคนมาค้ำประกัน
ครับทีนี้ตัวอย่างชุมชนอื่นครับอันอื่นมันจะไม่ซับซ้อนขนาดนี้เพราะว่าส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของการเอาคะแนนไปแลกเป็นสิ่งของเนาะคือมันไม่ได้มีเรื่องของเงินทองหรือว่าการเข้าถึงเงินกู้เข้ามาตัวชี้วัดที่น่าสนใจและผมว่าน่ารักก็มีพี่ยกตัวอย่างเช่นกรณีธนาคารความดีของชุมชนวัดศรีเมืองมูลตำบลหัวง้มอำเภอพานจังหวัดเชียงรายที่ศึกษาในปี2556เขาบอกว่าบริจาคเลือด1 cc ได้คะแนนความดี1คะแนนลดพุงหรือเป็นครูอาสาได้50คะแนน
ลดพุงลดพุงนี่เรียกว่าเป็นความดีได้ด้วย
ใช่ลดน้ำหนักไงมีสุขภาพดีเป็นเกณฑ์ตัวชี้วัดเรื่องสุขภาพดีสุขภาพดีกว่านี้มีงดดื่มเหล้าครับ300คะแนนและถ้าเลิกสูบบุหรี่ได้เนี่ยลดไปอีก500คะแนนไม่ใช่ลดไปอีกพูดผิด
ได้อีก500คะแนน
โมเดลชุมชนเนี่ยอ้างอิงจากการศึกษาในปี2561ต่อมาก็ได้รับการสนับสนุนต่อยอดจากหลายองค์กรครับพี่ทั้งภาคเอกชนเอ่ยแล้วก็องค์กรที่เป็นหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักเรื่องการให้ทุนอย่างเช่นสสส.อย่างเงี้ยเขาก็เข้ามาสนับสนุนต่อยอดเหมือนกันนอกจากนั้นครับการศึกษาที่จัดทำขึ้นมาเนี่ยก็มีการทำวงพูดคุยกันอีกประมาณ2ครั้งแล้วก็สัมภาษณ์เชิงลึกอีก1ครั้ง
ก็มีตัวแทนองค์กรภาครัฐภาคประชาชนพรรคการเมืองภาคเอกชนแล้วก็ตัวแทนรัฐบาลด้วยก็มามีการหารือแนวทางแล้วก็ความเป็นไปได้ในการนำเรื่องเครดิตสังคมเนี่ยมาใช้ในไทยครับก็มีข้อเสนอประมาณว่าควรเริ่มทำในระดับย่อยๆครับคือไม่ได้ประมาณว่าแบบว่าประกาศปั้งมาเป็นกฎหมายใหญ่แล้วจะทำเครดิตสังคมอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ควรเริ่มทำในระดับย่อยอย่างเช่นครอบครัวชุมชนและองค์กรส่วนพฤติกรรมพึงประสงค์นะครับที่จะเกี่ยวข้องกับการมีเครดิตสังคมก็เขาเสนอว่าให้เป็นพฤติกรรมเชิงบวกที่สังคมทุกระดับเห็นพ้องต้องกันหมดประมาณว่าแบบว่าไม่ใช่ว่าคนที่นับถือศาสนาพุทธโอเคแต่คนนับถือศาสนาอื่นไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยครับ ตัวอย่างที่คิดว่าคนเห็นพ้องต้องกันที่ปรากฏอยู่ในการศึกษาก็อย่างเช่นมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนซื่อสัตย์มีสุขอนามัยดีลดการดื่มแอลกอฮอล์กินผักอะไรเงี้ยเป็นพระเอกนางเอกมากนะครับ แล้วก็มีเสนอว่าถ้านึกไม่ออกว่าจะตั้งต้นเกณฑ์ตัวชีวิตเป็นอะไรเนี่ยก็อาจจะตั้งต้นจากเกณฑ์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า SDG ของสหประชาชาติก็ได้ครับนอกจากนั้นก็ยังมีข้อเสนอแนะว่าผลตอบแทนที่ได้จากเครดิตสังคมเนี่ยต้องไม่เกี่ยวข้องกับสิทธิขั้นพื้นฐานเพราะไม่งั้นมันจะไปตอกย้ำเรื่องความเหลื่อมล้ำหรือว่าไม่ได้ไปแบบว่าถ้าเกิดคุณทำไม่ดีคุณจะโดนตัดการเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานของรัฐอันนี้ก็ไม่ได้นะครับเช่นว่าไม่ใช่ว่าคนที่ไม่ทำตามกำหนดในเครดิตสังคมเนี่ยห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรหรือว่าต้องไปเข้าคุกอะไรพวกนั้นไม่ใช่นะส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลของประชาชนที่จะมาทำเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็ความเป็นส่วนตัวของประชาชนอันนี้เขาเขียนไว้ชัดเลยเขาบอกว่าที่จีนทำในลักษณะที่เกิดขึ้นนั้นได้เพราะว่าระบบการเมืองมันเป็นแบบนั้น มันระบบการเข้าถึงข้อมูลเป็นแบบนั้นแต่ของไทยบริบทแตกต่างจึงต้องทำในลักษณะที่แตกต่างแล้วก็มีหลักการที่ต้องคำนึงเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับที่สำคัญการเก็บข้อมูลก็ต้องปลอดภัยเป็นความลับนะครับใช้รหัส1234ไม่ได้อันนี้พูดเอง มีหน่วยงานกำกับดูแลแล้วก็มีความโปร่งใสอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมเห็นว่าน่าสนใจก็คือว่ามีข้อกังวลที่โน้ตเอาไว้ในการศึกษาว่าเนื่องจากคำว่าโซเชียลเครดิตเนี่ยมันถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะตอนที่จีนทำงั้นถ้าเกิดไทยเอามาทำเนี่ยต้องเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับเปลี่ยนเป็นนึกไม่ออก น่าสนใจเหมือนกันเอาล่ะพี่เห็นข้อมูลเรื่องที่ไทยกำลังศึกษาอยู่เนี่ยแล้วมีความเห็นยังไงบ้างครับ
คือเท่าที่เราคุยกันมาทางรายการเนี่ยนะเราจะเห็นว่าเรื่องของเครดิตสังคมของจีนแล้วก็ไทยเนี่ยสเกลเขาค่อนข้างต่างกันเยอะคือของจีนเนี่ยเขาจะใช้แบบเป็นระดับเมืองเลยใช่ไหมแต่ว่าของไทยเนี่ยจะเป็นชุมชนแล้วก็เป็นอะไรที่เราสามารถที่จะติดตามได้ในกรณีที่ตัวคนที่ได้เครดิตเนี่ยมีจำนวนไม่เยอะมากแบบในชุมชนอาจจะหลักร้อยอะไรเงี้ยเช่นมาแบบมาตามว่าใครจะงดดื่มเหล้าได้ใครจะเลิกสูบบุหรี่ได้ใครจะทำความสะอาดชุมชนได้ปีละ6ครั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าของไทยเรายังไม่ได้มีอะไรล่ะยังไม่ได้มีการทำเป็นสเกลระดับเมืองแล้วก็เท่าที่ฟังมาจากเท่าที่เราได้พูดคุยกันมาเนี่ยในเรื่องของการทำเครดิตสังคมของไทยเนี่ยมันมีความคล้ายกับธนาคารความดีระดับโรงเรียนมากเลยอย่างเช่นอย่างเครดิตชุมชนที่เราไม่ได้พูดคุยกันมาอย่างมากเขาก็อาจจะใช้แบบกู้เงินในระดับชุมชนได้ใช่ไหมแต่ว่าสมมติถ้าต่อไปมันจะมีการขยายใหญ่ขึ้นเนี่ยมาตรวัดสิ่งที่ว่าจะมาลดดื่มเหล้าหรือว่าจะลดพุงหรือว่าจะอะไรนะหรือว่าจะทำความสะอาดหมู่บ้านเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสาวสิ่งพวกนี้มาเป็นมาตรวัดเพื่อที่จะเพิ่มเครดิตสังคมได้อีกต่อไปไงถ้าเกิดว่าไทยเราต้องการจะใช้สิ่งนี้เนี่ยในระดับที่ใหญ่ขึ้นอย่างเป็นในระดับจะเป็นแบบใหญ่กว่าระดับอำเภอระดับเมืองอะไรเงี้ยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนมาตรวัดแล้วก็อีกอย่างนึงประเด็นนึงที่รู้สึกว่าเป็นประเด็นที่น่าหยิบมาถกต่อนะที่พวกเราได้พูดคุยกันก็คือการที่คุณบอกว่าสิ่งที่คุณทำคือความดีแบบใส่ในเครื่องหมายคำพูดด้วยเราไม่ได้พูดว่าสิ่งที่เป็นเงื่อนไขที่เราพูดผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้พูดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แบบไม่ดีหรือสับสวยหรืออะไรแต่เพียงแต่ว่าคำว่าความดีแต่ละคนเนี่ยมันก็ต่างกันใช่ไหมก็จะมีคำถามมาว่าสิ่งที่เรียกว่าความดีในขั้นหมายความพูดเนี่ยกับเครดิตทางการเงินมันควรที่จะเป็นประเด็นเดียวกันไหมมันควรที่จะหยิบมาด้วยกันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคนหนึ่งต้องการที่จะเข้าถึงความเข้าถึงอะไรล่ะเขามีความจำเป็นที่จะต้องกู้เงินอะแต่เขาไม่สามารถทำความสะอาดหมู่บ้านได้อันนี้ละ6ครั้งต่อไอ้ปีละ6ครั้งอะไรอย่างเงี้ยมันจะเขาอาจจะเข้าถึงได้แต่เขาจะต้องแบบว่าอะไรล่ะเขาอาจจะต้องแบบว่าสร้างเครดิตทางอื่นหรือเข้าหาทางอื่นอะไรเงี้ยมันก็จะมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วมันจะยุติธรรมหรือเปล่าในการที่เอาคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่าความดีในขั้นหมายคำพูดเนี่ยมาผูกกับอะไรล่ะมาผูกกับความสามารถที่แต่ละคนเนี่ยจะเข้าถึงความช่วยเหลือทางการเงินได้อันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่แบบว่าเราก็ลองแบบว่า หยิบมาแบบถกกันคุยกันคร่าวๆนะจากแบบพวกข้อมูลต่างๆที่เราถกกันมาตลอดรายการอ่ะปอคิดว่ายังไงบ้าง
คือในแง่หนึ่งการทำให้คำว่าการทำดีได้ดีเนี่ยมันเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนเนี่ยผมว่าในมุมกลับเนี่ยมันมีคำถามอย่างนึงว่ามันยิ่งไปตอกย้ำความเหลื่อมล้ำในทางสังคมหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่พี่มิ้นบอกก็คือว่าต้นทุนของคนอ่ะมันไม่เท่ากันใช่ไหมแต่ละคนมีเงื่อนไขไม่เหมือนกันดังนั้นต้นทุนในการทำความดีเนี่ยมันไม่เท่ากันแน่นอนสำหรับผมมองอย่างนี้นะแต่คนที่พร้อมกว่าเนี่ยเขาอาจจะสามารถทำความดีตามตัวชีวิตนั้นได้ดีกว่าแต่คนที่ไม่พร้อมในทางกับการต้องการความช่วยเหลือต้องการการเข้าถึงสวัสดิการอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยอาจจะทำความดีได้ยากเพราะว่าแบบยกตัวอย่างฉันทำงานวันละ10ชั่วโมงอยู่แล้วฉันจะเอาเวลาไหนไปกวาดหมู่บ้าน
จริง
ปีละ6ครั้งวะอะไรอย่างเงี้ย มันก็ยิ่งผมรู้สึกว่ามันก็มีเรื่องของความเขาเรียกว่าอะไรนะช่องว่างที่ถกเถียงกันได้เยอะในแง่ของการเอาจริยธรรมเนี่ยมาปนกับการมีตัวชี้วัดที่มันชัดเจนซึ่งมันทำให้ในแง่นึงเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนที่ถูกกดขี่หรือว่าคนที่เขาเหลื่อมล้ำอยู่เป็นเหยื่อของความเหลื่อมล้ำอยู่แล้วเนี่ยก็ยิ่งถูกจริยธรรมเนี่ยกดทับเข้าไปอีกก็เป็นคำถามที่คิดว่าใช้เวลาอีกนานนะครับในการที่จะหาคำตอบแล้วก็ตัวอย่างของจีนที่ไปหาข้อมูลมาเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเจนก็คือว่าส่วนที่ประสบความสำเร็จแล้วอะคือส่วนของเครดิตในเรื่องของการเงินก็คือสามารถเอาข้อมูลของคนเนี่ยเข้าสู่ระบบเครดิตทางการเงินได้แล้วแต่ในส่วนที่เป็นเครดิตทางสังคมเนี่ยคือยังล้มลุกคลุกคลานอยู่ซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของการที่เขาบอกว่าสังคมอ่ะมันมีปัญหาเพราะว่ามันขาดความน่าเชื่อถือดังนั้นเราลองทำให้ความน่าเชื่อถือมันมองเห็นได้ไหมชี้วัดได้ไหมก็เอาระบบเครดิตสังคมเข้ามาแล้วก็ด้วยปัญหาเรื่องของการนิยามความดีการนิยามคุณธรรมการนิยามพฤติกรรมที่สมควรอ่ะที่ถูกต้องตามคันลองสังคมมันยากมากมันเป็นนามธรรมมากมันกลายเป็นโจทย์ใหญ่อ่ะซึ่งแม้แต่คนที่เขาเริ่มบังคับใช้เองก็ยังกำลังพยายามหาทางแก้ไขอยู่เท่าที่อ่านผลการศึกษาเขาก็คงคำนึงถึงเหตุผลเรื่องนี้แล้วแหละเพราะว่ามันก็ปลายเปิดมากเลยพี่คือมันไม่ได้ยังไม่ได้มีการชี้วัดว่าความดีเท่านี้จะเข้าถึงเงินได้เท่านี้หรือจะได้เงินรางวัลเท่านี้อะไรเงี้ยเขาก็แค่แบบว่าวางโรดแมปเอาไว้ก่อนว่าสิ่งที่อยากจะเห็นในปลายทางเนี่ยมันจะเป็นประมาณแบบนี้เอาละมันเหลือเวลาตั้งปี75นะครับก็เหลือเวลาอีกเยอะสุดท้ายแม้ผลเป็นยังไงเนี่ยการมีการศึกษาที่มีงบประมาณให้ปีละเป็นล้านบาทนะพี่ ก็ถือว่าเป็นความน่าสนใจในแง่ที่ว่ามันมีการลงมือทำอย่างจริงจังในประเทศไทยละมีการ ใช้งบประมาณละซึ่งกว่าจะถึงปลายทางของการทดลองเนี่ยโครงการนี้ก็คงมีอะไรให้เราจับตามองไปเรื่อยๆนะครับคู่ขนานไปกับความพยายามพัฒนาเครดิตสังคมในจีนนะครับซึ่งเป็นต้นตำรับและนี่คือ EP ที่24ของคุยข้ามโลกครับพบกับเราได้ในพอดแคสต์ช่องทางต่างๆ YouTube และเว็บไซต์ va.thai.com อย่าลืมกดติดตามเราในช่องทางโซเชียลมีเดียแล้วก็กดเครื่องหมายกระดิ่งกิ๊งๆใน YouTube นะครับเพื่อให้มันเตือนท่านตอนที่คอนเทนต์ของเรามานอกจากนั้นเรามีรายการพอดแคสต์อื่นๆอย่างเช่นรายการสอนภาษาอังกฤษก็ไปลองฟังกันได้แล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ